Črna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi ediciji Temne zvezde, v kateri vam bomo vodoma v intervjuju z Urošem Krasnikom predstavili mednarodni projekt Voyages to Forgotten Place, ki je del produkcije, ki poteka ob festivalu migrantskega filma. V okviru projekta je nastalo 6 kratkih filmov, ki vsak na sebi lasten način preoprašujejo problematiko migracij. V nadaljevanju oddaje boste lahko prisluhnili kratkemu pogovoru s prevajalko Jeleno Mikloš, ki vam bo predstavila delavnico filmskega podnaslavljanja. Današnje temnozvezdno druženje bomo zaključili z infoblokom ter programsko napovedjo decembrske temne zvezde. Voyages to Forgotten Place je skupni projekt 3 nevladnih organizacij, Restart iz Hrvaške, Zavoda Volontarjati Slovenije in Mladinskega centra CK 13 iz Srbije. Sestoji 6 filmov, katerih osrednja tema je preopraševanje migracij v posameznih lokalnih okoljih, pri čemer lahko za vsak nastali film brez težav rečemo, da rezonira, predvsem pa odseva širše, tako rekoč globalno stanje socialnih, ekonomskih in političnih procesov, ki smo jim priča dan danes. A več o projektu nam bo povedal Uroš Krasnik. Uroš Krasnik, za začetek bi se predstavili našim poslušalcem. Torej, kakšna je bila vaša vloga v projektu Voyages to a Forgotten Place?
Torej, moja vloga pri tem projektu je bila predvsem vloga koordinatorja, predvsem na nacionalni ravni, glede na to, da je projekt mednaroden, torej poleg Slovenije potekal tudi na Hrvaškem in v Srbiji. Torej, mnogo koordinatorja je bolj omen tisti, ki pač vse te niti skupaj povezuje, ne, tako da potem dobijo na koncu neko smiselno celoto. So pa seveda bili drugi tisti, ki so imeli predvsem ta filmsko ustvarjalni del, torej bolj kontrolo, bolj so vodili na tem področju.
No, pa ostaniva kar pri tem takovnem filmskem delu. Sicer bi lahko našim poslušalcem več in podrobneje povedal o tem projektu. In sicer v okviru česa je potekel, nekaj si že izpostavil, zakaj je šlo pri tem projektu, kaj ste želeli s tem projektom doseči?
Torej, projekt je bil del produkcije, ki poteka ob festivalu migrantskega filma. Sam sem tudi član organizacijske ekipe tega festivala, tako da pač lahko rečem, da nam je ena, bi rekel, eden od ciljev, za katere se prizadevamo okoli tega festivala, tudi spodbuditi filmsko produkcijo, ki bi obravnavala področje migracij, predvsem v našem okolju. Ne. Torej, želimo spodbuditi tako mlade filmske ustvarjalce, da se pač posvetijo tem temam in da pa začnejo uporabljati recimo neke aktivistične in participatorne filmske formate. In po drugi strani pa želimo nasloviti teme, ki so pri nas tukaj zdaj aktualne. Ne. Zdaj, ker teh film oziroma pač video so bili sami po sebi, ni jih to zelo veliko na voljo pred nas, ne, smo se odločili pač, da sami spodbudimo to produkcijo. Ne. Tako da ta projekt je bil drugi resnejši poskus produkcije, ki bo potekal v festivalu. Prvi je bil že v prvi edici, leta 2010. Tako da povezali smo se z mednarodnimi partnerji, že omenjeno iz Hrvaške in Srbije. Tako da pač poskušali smo potem tudi povezati mlade aktiviste oziroma video novinarje, kakorkoli že hočemo reči, in tudi vsi med samo pač različne pristope, ne, in jim enostavno pač ponuditi to temo, tematsko polje in jih povabiti, da pač naredijo nekaj, kar se mdi njim samim predvsem, tukaj je pač relevantno, no, in smo tudi lahko rečen, da rezultati je zelo zadovoljni.
Torej, projekt Voyages to a Forgotten Place se stoji 6 posnetih dokumentarnih filmov. Pa me zanima, sicer si tudi nekaj omenil, zakaj ravno dokumentaristična forma, pa konec koncev, zakaj film, kako razumete film? Na kakšen način se vam zdi, da lahko s filmom posežeš v javnost?
Film sam po sebi je pač medij, ki zelo veliko pove. Ne? zelo zgoščeno, na zelo veliko nivojih lahko predaja neko sporočilo, oziroma več sporočil. Ne? In s tem se na nek način sam pač ponuja kot neko izrazno sredstvo, ko hočeš nasladati recimo neko ali širšo javnost, tako imenovano, ne? Oziroma neke specifične javnosti, ne? Ko hočeš nekim ljudem pač predstaviti neko temo, ki se katero se ti zdi, da je pač pomembna za našo skupno življenje, kot se omenila, ne? Oziroma razvoj skupnosti kot take. Ne? Zakaj dokumentaristična forma? V bistvu bi bila lahko tudi katere koli druga, če smo odkriti. Ne? V bistvu nismo festival, ki bi se žanrsko kakorkoli pač omejeval. Je pa tako, no, da v bistvu pač dokumentarna forma še zmeri tista, ki je mogoče nek zelo neposreden, predvsem tudi očiten, ne? Način predstavlja neko družbeno pomembno tematiko. Ne? Seveda lahko v drugi obliki, oziroma pri drugih oblik, neko temo zelo nazorno predstaviš. Ne? Po drugi strani mogoče tudi, razen tukaj dokaj tehnične narave, ne? Vseeno je dokumentarna forma mogoče, predvsem nekomu, ki nima zelo veliko filmskih izkušenj, lažje spopasti kot kakšno drugo. Ne? Tako da, ja, pač tukaj je bilo več nekih faktorjev, ki so potrebovali te odločitvi, no? Ampak bi pa sem želel podariti, da pač ne smatramo temu, da je dokumentarec kot tak edino izrazno sredstvo oziroma edina oblika videa, filma, ki je tukaj pač primerna. Ne?
Preden prideva na posamezno predstavitev vsakega nastalega filma, bi ostala kar pri tistem, ko si dejal, da udeleženci delavnic sami po sebi niso imeli veliko filmskih predhodnih izkušenj. Ne? Me zanima, kako ste prišli do sodelujočih in hkrati tudi, če se ti zdi, da ravno sama dokumentarna forma, glede na to, kakšna leta je, če se ti zdi, da ste jo izbrali tudi zaradi tega, ker na nek način že predpostavlja tudi ta moment raziskave, ker za dokumentaristično formo je potrebno narediti precejšen predhoden research, potrebno je poznati zelo dobro tematiko, ki jo nek posnet film obdeluje.
No, če začnemo na koncu tvojega vprašanja, ne, vsekako se strinjam, da je pač raziskava tukaj eden od ključnih elementov, ne, in seveda so se tudi vsi udeležencev pač lotili, tako kot je tudi potrebno, kar se tudi kaže konc koncu v njihovih izdelkih. Se pa ne bom čist strinjal, no, s tvojim vprašanjem, z delom tvojega vprašanja, mislim, da tudi po drugih filmih, če ne bojo pošteni, da so tako izrazili po domače, ne, mora biti raziskava prav tako na mestu, ne. Če imamo pač recimo igrane filme, ki obravnavajo neko socialno tematiko, če pač neka raziskava ni bila korektno narejena, tudi film ne bo korekten. Ne? Je pa vsekakor bila tukaj raziskava kot taka, oziroma potem priprava scenarijev. Ne? Eden od ključnih elementov, ne? In temu smo se zelo veliko posvečali, predvsem v okviru priprav. Ne? Torej, na začetku smo izvedli neko daljšo vodno delavnico in potem še eno mestno, ob tem pa je potekal pač ostalni monitoring skupaj z mentorsko ekipo. Tako da so udeleženci, ki so imeli sicer različne nivoje priznanja oziroma različne izkušnje, vsi priložnost pač zadevo, svoje ideje, svoje zamisli potem zelo dobro izpiliti. Ne? Tako da so potem lahko to pač na dost, bom rekel, korekten način realizirali v svojih izdelkih. Ne? Se še malo vrnemo pač k tistemu delu vprašanja o samih udeležencih. Seveda bi pač, bom rekel, tako projekt odprt, pravzaprav vsakemu, ki je pač izkazal interes, ne? Tako da nekateri so se pač javili prek razpisov, drugi so pa vseeno pač sodelovali s katero od organizacij, ki je bila tukaj udeležena in so pač tudi imeli praviloma nekaj več filmskega znanja in tudi izkušenje. Tako da morda se to, pač se to v procesu malo pač kazalo, ker so vseeno lahko te izkušnje delili z ostalimi, s tistimi, ki so imeli manj. Ne? Po drugi strani so tisti ostali pač malo več smežine prinesli. Mogoče tudi s to svojo pa to mislim v najboljšem smislu, naivnostjo, katero so mogoče pač ponovno odprli neko vprašanje, ki bi sicer pač kot samoumevno sprejeto. Ne? Tako da je bila ta kombinacija dokaj posrečena, no? Ker mislim, da se spet vidi pač v rezultatih. Ne?
Če našim poslušalcem predstaviš vsakega od nastalih filmov.
Ok, torej v okviru projekta je nastalo 6 filmov, po 20 vsake od udeleženih držav. Če začnemo kar doma, prvi slovenski film ima naslov Od radnika do aktivista za bolji život, ki je v bistvu pač filmski poklon Arminu Selihoviću kot avtorju oddaje, Rešove oddaje Vijo za budućnost. Gre v bistvu pač za en dokaj inovativen grassroots projekt, ki je pač nastal in se še vedno odvija v Ljubljani. Torej pač radijska oddaja, ki je dala glas tistim, ki ga v bistvu pač zares nima. Ne? Torej delavcem migrantom iz Republike bivše Jugoslavije, ki so lahko rečemo pač brez kakršne bojazni, da bi se motili, ena najbolj diskriminiranih in marginaliziranih skupin v Sloveniji. Pač ta projekt, te radijske oddaje, posebej predvsem zato, ker so jo pač delali oni sami. Ne? Pač ni bil nek ready-made format, v katerem bi spet nek novinar nekaj spošlo. Ne? Pač ta format so postavili sami in temi so zbirali sami. Ne? To je tisto, kar nas je zelo fasciniralo pri tej oddaji in zaradi česa se je po našem mnenju tudi pa zaslužila pač svoj lastni film. Ne? Drugi film, ki je nastal v Sloveniji, ima naslov 365, 365 kot število dni v letu. V bistvu pač prikazuje zadnje dni punce, ki se odpravlja na sicer kot prostovoljka za eno leto v Vietnam. To je pač nek dogodek v življenju, ki vsaj v tem trenutku ne, nekako vse skupaj postavi na glavo, njen vsak dan, njene odnose v Sloveniji. Ne. Konc konca njeno lastnino, s katero pač ne ve, kaj ne počne. Ne. Ker naenkrat se pač odločitev, da bo pa za eno leto spremenila radikalno spremenila svoje življenje, ne, pač pokaže kot nekaj v tem trenutku zelo odločilnega. Ne. Tako da v tem filmu lahko to njeno osebno dramo pač spremljamo v teh zadnjih nekaj dneh pred njenim vhodom. Gremo potem kar geografsko, no, proti Hrvaški. Tam se nastala tudi dva filma, eden pač obravnava temo prosilcev za azil torej v enem izmed nastanitvenih centrov na Hrvaškem. V bistvu gre za antropološki pristop, kjer protagonisti, torej pač nekaj izmed teh sicer brezimnih, da tako rečem, beguncov, ne, torej brezimnih v bistvu iz političnih pa tudi simbolnih razlogov. Ne. Torej, po eni strani jih ne želiš izpostaviti, ker to lahko dejansko pomeni določene težave za njih, po drugi strani pač na te simbolni ravni kot predstavnike še ene izmed skupine, ki je bolj manj za nas brezimna in nekje v ozadju, ne, oziroma mogoče podtalno, ne, in v kateri pač želimo čim manj vedeti ponavadi. Ne. Torej, oni pri svojih predmetov, ki so jih pripeljali s sabo, pač predstavijo svoje zgodbe. Ne. Pokažejo tisto, kar so mogoče imeli, pa so izgubili, kar pogrešajo, kar še imajo in kar je tisto, kar nekako ohranja njim samim pač njihovo identiteto in jih v bistvu pač še zmeri dela tisto, kar so oziroma kar so bili. Ne. Tako da to je v bistvu, če poznamo recimo za en stakom film o njih, o njih kot osebah. Ne. Drugi film, ki je na osnovnem Hrvaškem, je v bistvu bi rekel na nek način najbolj izstopa izmed te serije, je eksperimentalen po formi, veliko bolj od ostalih. V bistvu pač nekako naslavlja križče različnih identitet in različnih problemov, ki se s temi identitetami povezujejo. Ne? Tukaj pač kar nekrat se združita ženska, ženskost, migrantskost. Ne? Torej več nekih teh, ko bi se zrazil, da ne bom politično preveč nekorekten, deficitarnih mogoče identitet, ki pač sabo tistim, ki je njihov nositelj, ne, prinazuje cel kup enih problemov. Ne. Tako da pač v bistvu gre tukaj spet za en krik, en glas, ne, tistih, ki se pač v tej družbi soočajo z nekom organizacijo, zaposlanjstvom in tako naprej. Ne. Če zaključimo potem še srbskim izdelkem, prvi film se imenuje Banatski trogal. Jaz spet po eni strani eden tisti, ki zelo izstopajo, predvsem po svoji estetkosti. V bistvu obravnava tematiko migraciji ruralno-urbano. Torej, v Vojvodini, kjer je bil posnet, se soočajo z nekim fenomenom zapuščenih mestec, zapuščenih vasi, kjer praviloma najdemo pač nekaj starejših ljudi, ki mogoče zasedajo vsako deseto hišo v vasi, ne, vse ostalo pač bolj ali manj propada. In tu je zgodba spet, ne, o ljudeh, ki so migranti, morda še malo po identiteti, predvsem so to pač neke manjšine, narodnostne manjšine, ki jih je v Vojvodini polno. In po drugi strani so to neki ljudje, ki so zapuščeni, ne, kjer so jih njihovi svojci, njihove družine pač pustili za sabo, ko so sami spet migrirali nekam drugam. Ne. Tako da to je v bistvu pač nekaj spomenik, mogoče nekim časom, ki že ni več. Ne. Te zadnji film, ki pač v bistvu naslavlja nek za nas zelo zanimiv fenomen, mogoče zanimiv predvsem zato, ker mi ga pač v Sloveniji nimamo. To je predvsem močna kitajska skupnost, ne, ki pač danes obstaja v Novem Sadu. Tam celo obstaja neki trgovski center, kjer so predvsem, ki ga naslijajo, da tako rečem, kitajske trgovine, s kitajsko pač vse naznano robo. Ne. Kar je ta pač tam zelo zanimivo, da ta skupnost zelo številčna, ne, kar pa še ne pomeni, da je dobro integrirana. Ne. Vsaj ne v smislu, da bi pač obstala neka kontinuirana in recimo poglobljena poglobljeni odnosi z siceršno skupnostjo, ne, torej recimo lokalci. Ne. Pač ti ljudi, torej Kitajce, lahko vidimo na vsakem koraku, se pa z njimi ne pogovarjamo. Ne. En problem seveda pač očiten je že jezikovna prepreka, ne, tako kot pa zadevo pogledamo malo bliže, vidimo, da pač prepreka ni samo jezik. Ne. Tako da ta film v bistvu pač nastavlja ta fenomen, ne, ki se je pač čas zgodil in se dogaja, ne, in s katerim se nekako zdi, da pač lokalne oblasti ne vejo, kaj početi. Ne. Tako da nakratko, no, to je bila pač ta šesterica, ne, oziroma tematike, ki so jih pač avtori tukaj predstavili.
Z eno besedo bi pa lahko rekli, da se že tudi sami izpostavil, da osreden motiv pa je ravno vprašanje migracije na takšen in drugačen način. Pa me v bistvu zanima, ako so se te filmi delali v vsakem posameznem lokalnem okolju, ali so filmarji vedeli drug za drugega, kaj počnejo?
Avtori so pač vedeli za ideje, ne? Ker so, pač, so si jih med sebojno predstavili in potem skupaj razvijali na uvodni delavnici. Se je med njimi pač neka bolj ali manj minimalna sicer no, komunikacija potekala, ampak vseeno lahko rečemo, da so pač projekti dokaj samostojno potekali. Ne? Tudi ni bilo kakšnih večjih teženj, da bi zadevo kakorkoli usklajevali. Pač enostavno so imeli avtori proste roke, da pač zadeve se peljejo v tisto smer, ki se jim zdi pač najbolj učinkovita za tisto, kar so želeli povedati. Ne? Vsem, da so pač imeli dejansko podporo mentorjev, ki so pač profesionalci na svojih področjih in ki so jim pač pri tem to pomagali, da je bila pač zadeva na vsakem koraku uresničljiva. Ne? Torej tudi, ko se je nekje ali osebinsko ali drugače zapletlo, ne, so pač imeli tist feedback in pač tisti support, da so pa zadevo lahko dal spet nazaj na tirnice. Ne.
Kakšen pa je bil feedback ljudi, ki so že videli te filme?
Feedback je bil definitivno zelo pozitiven. Ne. Film so se zaenkrat pač prikazovali na dveh premjerah, v Ljubljani torej na festival milijanskega filma in v Novem Sadu. V decembru čaka premjera še Zagrebski Human Rights Festival. Filme so v bistvu pač videli dokaj različne publike. Ne. Torej, od nekih recimo mladinskih publik, ki jih pač srečemo v kakšnih mladinskih centrih in podobno, ne, do recimo audience v nekih alternativnih kulturnih okoljih in tako pa naprej. Kot rečeno so bili pač odzivi dokaj pozitivni. No? Teme, očitno izbor tem, se je pokazal kot dosti zanimiv, ne? Tudi mogoče za marsikoga presenetljiv, zelo raznolik. In tudi samo realizacija pač, je bilo na zadost visoke nivoju, ne? Da pač ljudi pritegnali. Torej in vsebinsko, torej kar se tiče same dinamike, pač naracije, ki potekajo v filmih, ne? Do same realizacije. Torej zadeva, tako če spet upravimo domač, je bila zadosti gledljiva, da pač med publiko sprožila pač neko zanimanje. Ne? Ki nam pač vsem, ki smo mi zdravljeni deleži, ne daje neko potrditi, da je pač delo upravljeno dobro. Ne?
Glede na to, da gre za temo, lahko označimo za nevralgično za današnji čas, ali se bo zgodila še nadaljevanje projekta, morda ne po tem imenu, ampak ideja bo šla dalje?
To je projekt kot tak, ne? Neka osebina z nekim imenom oziroma neka forma, ne? Bolj kot osebina, pač predstavlja neko zaključeno celoto. Ne? Tudi nimamo nobenih prostobližnih načrtov, da bi zadevo kot tako pač nadaljevali. Ne? Imamo pa vsekako načrte pač produkcijo, ki jo v festivalu poteka ohraniti pri življenju in jo razvijati. Ne? S tem, da se v bistvu pač prizadevamo imeti v različne smeri. Torej, ne rekel, naprej pač voziti neko formo, ki se sicer lahko pač prikazala kot uspešna, ampak vse se pač te zadeve, to je njihova narava, da se pač izčrpajo. Ne? Tako da v bistvu je pač naš cilj, da zadevo, torej migracije, nastavljamo z vedno novih perspektiv, na vedno nove načine in s tem pač zadevo ohranimo za dosti sveže, ne, da pač lahko vedno znova pritegne pozornost pač naše, recimo, publike. Ne.
V nadaljevanju smo Uroša Krasnika tudi vprašali, kje bo filme še možno videti oziroma ali morda obstaja tudi možnost njihove izposoje.
Filmi bodo v kratkem objavljeni na spletni strani projekta, najdete jo pač pod istim imenom, kot so ga že prej omenila. Če bi si kdo zares želel pač DVD, ne, lahko pač tudi kontaktira zavod Voluntariat, ki je bil nosilec projekta v Sloveniji in pač bomo priskrbili neko kopijo. Bodo pa pač filmi tudi javno prikazani še tudi v prihodnje. Prva javna projekcija bo na festivalu neodvisnega filma v Trzinu čez dober teden dni, kjer bo se prikazan smo film od radnika do aktivista, medtem ko bo pa celotno sklop, torej vsa šesterica, ponovno prikazano v Mariborskem kinu Udarnik, nekje med 17. in 22. decembrom letos, ko bomo izvedli retrospektivo prvih treh let festivala migrantskega filma. Filmi bodo dostopni tudi na portalu, spletnem portalu Studio 12, tudi v nekaj bližnji prihodnosti, no, tako da pač, ko lahko zanima, naj se pač javi pri zavodu, da bo interjati kateremkoli od avtorjev in bomo pač priskrbili za te informacije.
Dragi poslušalke in poslušalci, to je bil intervju z Urošem Krasnikom. Nadaljujemo s krajšo predstavitvijo delavnice filmskega podnaslavljanja, ki je potekala v okviru Škratove filmske šole 2012, vodila pa jo je Jelena Mikloš. Lahko rečemo, da gre za eno prvih organiziranih delavnic to tematiko v tem okolju. Udeleženke in udeležence pa je seznanila z osnovnimi postopki pri ustvarjanju podnapisov, ki jih pogojuje razmerje med zvokom, podobo in besedo. Več o delavnici nam bo povedala njena mentorica.
Jelena Mikloš, ki jo poznamo tudi kot sodelavko Radio Študent, med drugim tudi univerzitetno diplomirana prevajalka, je 17. novembra vodila delavnico filmskega podnaslavljanja v okviru Škratove filmske šole. Bi torej lahko Jelena našim poslušalkam in poslušalcem kaj več povedala o delavnici, kaj je bil cilj delavnice, kako je potekala in tudi, če je morda v načrtu še kakšna nova izvedba delavnice.
Torej, delavnico sem razdelila na dva dela. Najprej sem predstavila neke okvirje podnaslavljanja oziroma podnaslovnega prevajanja, ker to je v bistvu potrebno ločiti. Podnaslovno prevajanje se pravi podskupina oziroma pod zvrst prevajanja, ki od prevajalca terja zelo veliko fleksibilnosti, zelo veliko kreativnosti. Zakaj? Zato, ker je omejen prostorsko in časovno. Se pravi, mora se zavedati, da je prevod, njegov prevod, podnapisi, da so sekundarnega pomena, ne? Ker vseeno samo dopolnjujejo sliko. In je zato ponavadi prisiljen besedilo krajšati in iz njega luščiti bistvo. Torej, v tem teoretskem delu smo spoznali neke tehnične ovire oziroma neke okvire, znotraj katerih mora podnaslovni prevajalec znati delati, prevajati. Potem nekako to teorijo probali tudi praktično izvesti, tako da smo naredili 10 podnapisov. Mogoče se to sliši malo, ampak enkrat, ko se človek loti tega in skupaj s filmom začne razdeljevati podnapise glede na kadre, glede na količino dialogov in tako naprej, vidi v bistvu, da to niti ni mačji kašelj. In smo v bistvu svoje prevode vnesli v enega od programov za podnaslavljanje in med sabo potem še te prevode primerjali. Glede na odziv, ki je bil zelo dober, mislim, da bi bilo smiselno nadaljevati s to tradicijo. Nekako je v bistvu bil cilj te delavnice osvestiti ljudi, ki jih to zanima, kaj je treba poštevati pri tem, da so podnapisi berljivi, razumljivi in tako naprej. Ne? Nekako sem dobila navdih na to, da sem pač opazovala podnapise, ki so na voljo na spletu, se pravi ljudje, ki jih sama iniciativno ustvarjajo. Nekako v bistvu sem opazila nek manko tih nekih smernic, norm, če temu lahko tako rečem. In enostavno pač na tak sproščen način ljudi malo podučiti o tem.
Jeleno Mikloš smo tudi povprašali, kako ocenjuje raven filmskega podnaslavljanja v Sloveniji.
Sicer pa si se s to tematiko tudi ukvarjala v svojem diplomskem delu in tudi med drugim objavila znanstveni članek na to temo, ki ga lahko preberete, dragi poslušalci, v zborniku Škatov filmske šole 2011, v katerem pa si se ukvarjala ravno z vprašanjem pomena, ne? Pač pod naslovom. Mogoče še kakšno besedo o tem, če bi povzela čist na kratko.
V bistvu v diplomskem delu in tudi v članku, ki je bil objavljen v zborniku Škratove filmske šole 2011, sem raziskovala postopke adaptacije podnapisov oziroma več različnih ravni adaptacije, ki se dogajajo v podnapisih filma, ki je že sam adaptacija literarnega dela. Šlo je za delo Georga Büchnerja Vojcek, ki je že v bistvu originalu bilo zapisano samo v fragmentih, se pravi že kot samo izhodiščno delo je bilo zelo okrnjeno, nepopolno in potem je bilo še to delo adaptirano na film in še to besedilo, ki je bilo v filmu, je bilo potem adaptirano v podnapise. In nekako sem v bistvu raziskovala procese, ki se dogajajo in kako izluščiti v bistvu bistvo iz nečesa zelo okrnjenega, s čimer se podnaslovni prevajalec neprestano srečuje.
Upročujemo se vam za ta droben radijski škrat, sedaj boste lahko prisluhnili pravemu odgovoru na prejšnje zastavljeno vprašanje.
Pažem, da varijera od programa do programa, ampak se mi zdi, da je v bistvu raven vedno boljša. Pa ne samo na televiziji, tudi v bistvu te podnapisi, ki sem jih prej omenjala, se pravi podnapisi, ki jih ljudje posem same iniciativno dela. Ne? Se pravi, mislim, da je vedno bolj prisotno neko zavedanje o vlogi, ki jo imajo podnapisi na filmu.
Tu je bila Jelena Mikloš. Drage poslušalke in poslušalci, ker nam je na žalost zmanjkalo časa za infoblog, boste lahko slednjega prebrali na spletni strani Radija Študent. Nam pa ostane le še prijetna dolžnost, da vas povabimo k naslednji decembrski temni zvezdi, v kateri bomo med drugim podrobneje predstavili film Razmerja, 25 let lesbične sekcije Škuc LL, avtoric Marine Grženič, Ajne Šmit in Zvonke Simčič. Prav tako pa se bomo fokusirali še na tako imani retrospektivni del letošnjega pravkar končanega 23. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.